Здравейте! Вие сте в петият епизод на подкаста Класически въпрос или първият български подкаст за класическа музика. Аз съм Михаил Митев.
Аз съм Марк Кадин.
Днешният епизод е посветен на 125 години от рождението на Петко Стайнов. Голям композитор и виден общественик. На гости днес е неговия внук Петко Стайнов, който е управител на фондация Петко Стайнов, която се занимава основно с паметта на Петко Стайнов и неговото творчество и обществената му дейност. Тази фондация популяризира българската класическа музика и подкрепя младите талантливи творци с зрителни проблеми.
За мен среща с господин Петко Стайнов двойно приятна, защото музика на Петко Стайнов е била една от моите първите срещи с музиката на български композитори. Аз помня преди 4 години, аз сложих в програма тракийски танци на Петко Стайнов и съм бил изключително щастлив от това, че оркестър я ги свирих прекрасно и музика много ми харесва и мога да кажа, че оттам идва моят интерес и любов към българската музика. И сега предлагам да задаваме въпроси на господин Стайнов. Ние всички знаем примерно основните страници на биография на Петко Стайнов. Той е бил директор на Институт за музикознание, водил широко обществена дейност, разбира се, той композирал много музика, бил е председател на Съюза на народните хорове в България, в едно време е бил директор на Народната опера. Всички знаем тези детайли, но не всички знаят каков той е бил в семейството, какви са били неговите интереси, каков е бил неговия обичаен ден, да кажем. И аз предлагам да попитаме господин Стайнов нещо да разкаже за нас за това. Нека да започваме. Какво той правил по вашите спомени, какво той правил вкъщи всеки ден?
Ами той общо взето спазваше един режим, който беше практически един и същ през всичките дни от седмицата. Ставаше относително рано, винаги го чакаше приготвена закуска в определен час. Тая закуска беше в повечето случаи една и съща.
Например?
Препечени филии, намазани с масло.
Боже.
И рохко яйце.
Е.
Това бяха задължителните елементи от закуската. След това, неговото основно средство за осведомяване тогава беше радиото. Той знаеше общо взето на националното радио програмата, която беше доста стабилна в различните дни от седмицата и имаше предавания, които задължително слушаше. Предаванията, които абсолютно никога не пропускаше, бяха тези с българска народна музика.
Така.
Това нещо го вълнуваше много. Независимо от това, че той беше изказвал и е изказвал многократно не много положителното си отношение към обработената фолклорна музика. Въпреки това, и тези обработки, които звучаха по радиото, ги слушаше с голям интерес и с изключително задълбочаване. Разбира се, не пропускаше предаванията с класическа музика, но те обикновено бяха по-късно вечер. И три пъти от седмицата той ходеше в Института по музика, чийто директор остана до края на живота си. Обикновено идваше кола от Академията на науките, за да го вземе до института, който не беше далече. А след това, в ранния следобед, някой от сътрудниците на института го довеждаше пеша до вкъщи.
Ако говорим за слушане на музика, а посещавал ли концерти по време на живота си в София?
Да, изключително често посещаваше концерти.
В зала България?
В зала България ходеше поне два пъти в седмицата. На концерт имаше една ложа на балкона, която беше запазена. Аз, общо взето, съм бил малък по това време и не съм го придружавал на тези концерти. Когато е била жива баба ми, тя го е правила и предполагам, че тогава са ходили още по-често на концерти. Във времето, което аз си спомням, той ходеше на тия концерти или с брат си, или с един от най-близките си приятели Иван Бонев, който е бащата на художничката Дора Бонева.
А той е имал ли любими композитори, например? Знаете ли нещо от класици?
Ами говорим? Аз не го знам от него, но знам по принцип,
да,
че
по принцип.
От класическите композитори най-любим му е Брамс. Но общо взето имаше предпочитание към немската музикална традиция.
Класически въпрос.
Да, класически въпрос.
Ние знаем, че той през 20-та година заминава за Германия. Той завършва Дрезденската консерватория през 23-та година и завръща се в Казанлък след това. А той споменал ли, знаете ли, говорил ли нещо за изобщо за Германия, за своите обучения, своите впечатления някакви? Имаш ли такова?
Ами, аз лично не съм разговарял с него за времето, в което е живял в Германия, но винаги съм бил поразен от познанията, които той имаше за Германия, и то не теоретичните познания, а чисто практическите неща. Значи, той имаше в главата си картата на Германия и ако го попитахте за някакъв град, можеше да ви каже веднага къде се намира той, на какво разстояние от, и в каква посока от други големи немски градове. Примерно той преди да следва в Дрезденската консерватория се е подготвил, очевидно по немски и по музика, също в един частен, в една частна консерватория в Брауншвайг. И той за Брауншвайг знаеше неща, които мене винаги са ме изумявали. Първо можеше да го ситуира географски, след това имаше такива чисто пространствени спомени за улиците на града. Това са все неща, които са му разказвани на него. Той никога не ги е виждал с очите си.
Вероятно, неговият немски език е бил перфектен, предполагам.
Ами сигурно, да. За съжаление, не знам немските и не мога да го преценя.
И Мишо не знам.
И аз не знам, да.
Но той до края на живота си получаваше немско, едно немско списание за слепи. Тоест, той четеше на три езика.
Какъв трети?
Трети е руски. Трети е руски. Сега не знам къде е учил руски и доколко го знаеше, но получаваше списанието за слепи на Съюза на слепите на Съветския съюз. Получаваше едно немско списание, което идваше от Западна Германия, специализирано в областта на музиката. За слепи става въпрос на Брайл. И разбира се, списанието на Българския съюз на слепите. Но общо взето на Брайл четеше списания. Книгите, понеже се интересуваше много от литература, му ги четяха. Т.е. първо му ги е четяла баба ми, след това, времето, от което аз изпомням, му ги четеше майка ми. Имаше такива дълги вечери вкъщи, в които аз, благодарение на този факт, съм открил доста книги от световната литература по този начин, като аудиокниги, така да се каже.
Нека да чуем накраята музика на Петко Стайнов. Имаме отказ от симфонична поема «Тракия». Предлагаме ви да чуете го в изпълнение на симфоничният оркестър на Българската национална радио, диригент Васил Стефанов. Thank you.
Много ми е интересно, той имал ли е приятели и кои са му били най-близките приятели?
Да, той имаше много приятели. Много приятели. Имал е много приятели през живота си, за които съм чувал. Но имаше и такива, които съм успявал да срещна, защото са идвали вкъщи. Най-близкият му приятел беше Иван Бонев, за който ви казах вече. Той идваше практически всеки ден вкъщи. Освен това, ходеше с него на почивки, го придружаваше, придружаваше го на концерти. Изключително близко приятелство.
Кажете ми направо, той обичаше ли да пие?
Ами, отношението му към алкохола беше положително, ако това ме питате. Но любимата му напитка беше коняк.
Коняк? И какъв коняк?
Ами, той пиеше български коняк. Така, основно, защото той се намираше по това време на пазара, но никога не се отказвал и от истински френски коняк. За сметка на това имаше отрицателно отношение към водката и уискито.
Защо?
Ами той казваше име, т.е. по-скоро е казвал, защото аз не съм чувал тази реплика, от баща ми я знам, че на двете велики сили не им харесва две неща. Едното е политиката, а другото е напитките.
Интересно.
Да. Ако за политика говорим, разбираме всичко, знаем цялата история, нашата държава. Как е било по социалистическо или по комунистическо време? Какви са бяха неговите отношения с властта? Имаше ли той, вярвал ли в социализъм, в такива... Как, или той е бил дисидент или конформист? Как?
Значи не бих казал, че е бил дисидент. Дали е бил конформист, ми е трудно да кажа. Това, което знам е, че в първите години след промяната 44-та са били много трудни за него, защото 44-та година го заварва като директор на Народната опера, т.е. като официално лице от предишния режим. Освободена от работа, доста години, 2-3 подред няма никакви средства за препитание, след което благодарение на намесата на Любомир Пипков, който е близък негов приятел, започва да работи към тогавашния комитет, трудно ми е да ви кажа какво е наименованието му, но това, което съответстваше на комитета по култура по-късно, като съветник, но той е академик също още от 41-а година. И когато започва да се преструктурира академията в България, или по-скоро да се структурира малко по съветския модел, т.е. да се развива изследователска дейност към нея, той е натоварен с създаването на Института за музика към академията, което прави през 48-а година и който ръководи до края на живота си. Така че не бих казал, че е имал някакви стълкновения с властта. Напротив, даже в следващите години, края на 50-те години, началото на 60-те години е бил и народен представител. То знаете, че тогава имаше една малка квота за безпартийни народни представители в парламента, така че и той е попадал в парламента по тази линия. Но никога не е бил близък с властта и извън тази длъжност на директор на Института по музика не е заемал никакви отговорни длъжности.
А какво е било финансовото положение на семейството?
Ами си,
имали ли сте трудности?
От времето, от което аз помня, не. Той все пак беше академик и директор на институт, което в това време в България беше много висока обществена позиция. Да.
А как интересно, как са прекарали празниците вкъщи?
Ами,
рождени дни, нова година...
Празниците имахме навика да се събираме семейството или тази част от семейството, което беше останало в България, защото голяма част от нашето семейство е емигрирала около събитието от 1944 година. Сестра му, която събитията заварват в Париж и не се връща в България с мъжа си. Сина му, който 48-ма година, големия му син, също заминава за Франция да учи и не се връща повече. И до края на живота си не се завърна в България. Така че семейството беше малко разкъсано, но тези членове, които бяха тук, той беше също много близък с брат си, за когото ви казах, че го водеше също на концерти, който живееше съвсем близо. Така че нашето семейство, семейството на брат му, се събирахме често. Това, което знам, е, че в къщи преди войната, през 30-те години, са ставали много големи тържества. Тоест, събирали са се много хора, свирело се, даже той е имал някакъв тъпан, който се е биел, други са свирили на тромпет. Имало е много шумни събирания, но аз не съм бил свидетел на тези неща. Всъщност, времето, в което аз го познавам, е времето след смъртта на баба ми, а той след нейната смърт беше вече доста променен като човек.
Предлагам пак чуем фрагмент от музика на Петко Стайнов. Сега ще чуем една част от симфонична сюита «Приказка». В същото изпълнение симфоничният оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов.
Интересен елемент от живота му, който бихме искали да разберем. Има ли някакви стресови ситуации, лоши настроения? Той пренасил ли ги в семейството?
Ами аз нямам спомени за негови лоши настроения. За мен дядо ми беше един винаги усмихнат и много добър човек. Той никога през живота ми не ми се е скарал, за разлика от родителите ми. Тоест, в моите спомени той е един изключително добър човек. Аз нямам спомен да съм го виждал в лошо настроение. Аз със сигурност е изпадал в такива настроения.
А с вас лично той е играл някакви игри, такива детски, помните ли?
Ами, чак такива неща не си спомням, но в последните години от живота му съм имал много разговори с него. И в тези разговори по-скоро аз съм го разпитвал за някакви неща, и свързани с неговия живот и с историята на фамилията ни основно, която ме интересува от това време.
Някакъв ценен съвет да ви е давал, който сте го запомнили
до днешен? Не ми е давал ценен съвет. Не мога да кажа. Но това, което много високо оценявам, е, че никога не се е опитвал да ме напътства или да ми налага някакви неща. В нашето семейство, освен него, няма други музиканти. Той не е правил никакви опити да кара и синовете си. Синовете си може би ги е карал, но внуците си в никакъв случай да насила да свирят. До степен, че аз, примерно, сега съжалявам за това, че не съм се научил да свиря на някакъв инструмент.
Така ли? Наистина? Вие сте съжалявате ли?
Вече съжалявам, да. Но това е от позицията на, от перспективата на времето. Което наистина е жалко, защото вкъщи имаше един прекрасен роял по половинка, който седеше като паметник. Той беше престанал, значи от времето, което аз го помня, той беше престанал да композира. Мисля, че това може да бъде интересно за вас, начина по който е композирал той и защо спира да композира в началото на 60-те години. Както може да си представите, той не може да пише ноти и пише ноти на Брайл.
Да.
Но Брайловото писмо първо трябва да бъде преведено на нормално нотно писмо. Освен това, неговата мощност на това писмо е много по-малка, отколкото на нормалното нотно писмо. И затова той повечето си произведения пише в тандем с един музиковед, професор Гърдев, който се научава да разчита Брайла, преписва Брайла на... Значи, дядо ми свири, пише Брайл, Гърдев транскрибира Брайла и свирва това, което транскрибира, защото ви казах, че Брайла е има по-малка мощност, отколкото, т.е. по-малко неща, по-малко детайли може да представи, отколкото. И след това дядо ми прави вече по слух, по това, което свири, той прави корекции, така се стига до окончателната партитура. Когато обаче професор Гърдев почива в края на 50-те години, този процес вече няма как да се случи. Той написва едно единствено произведение след смъртта на Гърдев, ако не ме лъжи паметта. Една песен «Моята родина», при която му помага Иван Бонев, който също е музикант, цигулар, неговия приятел. Но очевидно процесът не е същия и оттам нататъка, това се става 61-а година, когато той е на 65 години, той не написва повече нищо музикално.
Да, ясно.
Иначе текстове има написани доста след това.
Да, много е жалко. Аз не разбирам как с такава трагедия, всъщност това е трагедия. Кога човек загубва зрението, просто аз нямам представа как можеш да живееш изобщо.
Той беше изключително силен човек, с невероятна воля и правеше всичко възможно за да може този недъг да не бъде виден или, така да се каже, да бъде компенсиран.
Да. Нека да се връщам към началото на неговия творчески живот и да слушаме отказ от първата си значителна творба, въпросната симфоничната сюита «Тракийски танце». Пай Душко от «Тракийски танце», симфоничният оркестър на БНР, диригент Васил Стефанов.
Относно неговите приятели, вие вече споделихте, един от най-близките му приятели е Иван Бонев. Някой друг, негов близък приятел, споделите?
Той имаше много приятели, които са известни публични личности в България. Много близък негов приятел е бил Чудомир. За съжаление, аз имам много смътни спомени от негови посещения вкъщи, защото съм бил на 7 години, когато Чудомир умира. Но иначе, когато е идвал в София, той от Казанлък, тъй като живееше в Казанлък, никога не е пропускал да идва на гости при Петко Стайнов, който е един от най-близките му приятели още от ранните години. Много близки негови приятели са били Чавдар Мутафов и съпругата му, писателката Фани Попова Мутафова. Фани Попова Мутафова я помня много добре. Тя идваше също много често, поне веднъж в месеца вкъщи през 70-те години. Много големи музиканти са близки негови приятели. Марин Големинов, например, е негов кумец. Той е кум на неговата сватба. Много близък приятел му е Любомир Пипков, за който ви казах. В близки отношения с Веселин Стоянов. Единствено с Панчо Владигеров не са имали близки отношения и затова един ден, примерно, аз вкъщи бях много изумен, когато се звъни на вратата. Отварям вратата аз и виждам пред себе си Панчо Владигеров. Си казвам, това не е възможно. И наистина се оказа, че не е Панчо Владигеров, а е неговия брат-близнак Любен Владигеров, който пък беше близък негов приятел.
А защо? Знаете ли, защо те не бяха в близки отношения с Панчо Владигеров?
Предполагам, че е имало някакво съперничество също. Не знам да е имало някакъв разрив, но... Защото те са съратници в 30-те години. Те заедно основават дружеството Нова българска музика, което е в основата на Съюза на българските композитори. И то даже е основано в нашия апартамент на улица Иван Вазов, това дружество. В какъв момент започват да се разделят пътищата ми, им не ми е ясно и не съм успял да разбера до ден днешен.
Но при всички положения и Панчо Владигеров, и Петко Стайнов, едни от най-емблематични представители на българската класическа музика, и слава Богу, че има история, има документи, има записи и можем да чуем тяхната музика. И към края на предаване искам да предложа знаменита реченица от тракийски танци на Петко Стайнов в същото изпълнение. Може би една от най-известните пиеси на Петко Стайнов и най-известните пиеси от българската класическа музика. вас, господин Стайнов, благодарим ви сърдечно за приета покана. Беше много интересно да говорим с вас и надявам се и за нашите слушатели пак много интересно. Да, Мишо?
И смятам, че това е един от начин, по който може да разберем човекът, не само исторически погледнато, ами каква му е била вътрешността, какъв е бил по принцип. И това беше изключително важна среща, която много лично ме научи мен.
Още веднъж ще благодарим.
Благодаря ви, да.
Благодарността е от моя страна за това, че ме поканихте. Даже за мен бих казал е чест да бъда поканен в предаване, което води господин Кадин и разбира се младият му колега Мишо.
Вижте какво, това е необичайно предаване. Това е не предаване или интервю. Ние с Мишо правим подкастите. Това е такава модерна, новата форма на водене на предаване. И нашият подкаст «Класически въпрос» е първият български подкаст за класическа музика. И Мишо всеки път ви подсетя това.
И ние все пак може отново да се чуем в шестия епизод на нашия подкаст «Класически въпрос» на 7 септември, когато темата ще бъде също много интересна.
Гарантирам ви. Аз съм Марк Кадин.
Аз съм Михаил Митев.
До скоро.